Hrafnistu 7. september 1968 Baldvin Jónsson frá Hóli í Grindavík frá Hópi í Grindavík segir frá
Já ég voru að spyrja þetta hvað vissi á afla og sem búin að segja mér það
Já.
En hvað vissi á snjó snjókomu
snjókomu Já, ég dreyndi mig ekki dreyndi með það, en maður sá það sko loftinu.
Já.
Þegar maður var sko að spá og svona. Já, já. Það var alveg vissið, sko. Maður sko alveg lærið af þeim eldri, sko, maður lærið ekki einn einasta staf í þá átti að vera skipstjóri.
Nei.
En maður gekk undir þessu nafni formaður bara.
Já.
Já. En þegar þeir voru búin að læra sko eins og 30 tonna próf, það var kallað pungapróf, þá voru þið orðin skipstjórar. En ég komst aldrei á það. Aldrei, nei, nei.
Já. En hvað dreymdi menn fyrir snjó, snjókom, ríðarbyljum og áhlaupum?
Ég maður nú ekki, ég hef ekki reynt það,
nei.
Það minni mig ekki, ég hef reynt.
En menn hefur dreymt fyrir veðri og afla sem sagt, það hefur svona það að það.
Já, já, alveg klárt mál, það var alveg að gefa hlutur sko ef að Við skipum við í brotinu ykkur svona og járnadrust, reyðugt járn og svona, fjörun og það er alltaf á fiskirí. Það fyrir það aldrei.
Nei. Og svo hefur menn dreymt eitthvað fyrir slysum.
Já, já. Og eins sko hefur maður dreymt við þessi ógulegu stór flóð sem að óði yfir allt. Og það var ekkert annað en bara fiskirí, fiskiganga. Hún var svo ör og mikil hér áður fyrir því að loðnan. Þegar hún var á ferðinni og lent í brefi þá rak alveg bunkin af þessu fjörurnar og fiskurinn hálfleifandi veltist sko uppblásin og rak með.
Mm-hmm.
Þetta var alveg sko rétt fyrir öllum sundi. Já, já.
Hann hefur farið svo grunnt, hann hefur ekki komist út eftir.
Nei, nú var svo alveg sko. Kúp með ég var eins og líkna belgur og svo tróðinn að þessu síli.
Uh-huh.
Já, nefnilega það. Og svo hefur hann sko svona ruglast í breminu. Þegar hann komst svona nálega elt hann og já, þá skorpast hann bara upp í fyrum. Ég er nú réttur að það.